Дакументальны фільм «Юбілей. Шлях прабачэння», прысвечаны маштабным юбілейным ініцыятывам каталіцкага касцёла, быў прадстаўлены ўчора ў Ватыканскай фільматэцы. Мерапрыемства з удзелам стваральнікаў і прамоўтараў кінастужкі арганізаваў сакратарыят па справах камунікацыі апостальскай сталіцы. Увага ў фільме сканцэнтравана асаблівым чынам на 20-м стагоддзі, якое парадаксальным чынам з'яўляецца найбольш секулярызаваным і адначасова найбольш багатым на юбілей, падкрэсліў гісторык Марк Ранкалі. Услед за юбілеем 1900 года паследавалі іншыя ў 1925, потым надзвычайныя ў 1929, у 1950. Наступным стаў юбілей на заканчэнне другога Ватыканскага сабору ў 1964. За ім паследавалі аб'яўлены Паўлам VI юбілей 1975 года, Яном Паўлам II 1983 і 2000. Кожны юбілей адлюстроўвае гістарычны перыяд, у які адбываўся, аднак той, што быў аб'яўлены папам Францішкам, стаў своеасаблівай зменай перспектывы. Мы ўсе былі запрошаны стаць інструментамі міласэрнасці. Больш за гэта было здзейснена намаганне перанесці саму сутнасць хрысціянства ў вымярэнні міласэрнасці, сказаў навуковец. Прэфект сакратарыяту па справах камунікацыі ксёндз Дарэ Вігано падкрэсліў, што відэаапавяданне будуецца на трох узроўнях: гістарычнай рэканструкцыі, разгорнутых каментарах спецыялістаў і знаўцаў тэалогіі і гісторыі, якія дапамагаюць упісаць юбілею канкрэтны гістарычны кантэкст, а таксама на ўзроўні духоўнага ўспрыняцця, якое рэалізуецца праз выявы і вобразы, праз асоб, якія дзеляцца сваім вопытам, перажываннямі гэтага надзвычайнага перыяду ў жыцці каталіцкага касцёла. Дакументальны фільм быў створаны Ватыканскім тэлецэнтрам у супрацоўніцтве з майстэрняй камунікацыі пры падтрымцы страхавой кампаніі «Унипольсай». Асобныя фрагменты стужкі ўжо дэманстраваліся падчас венецыянскага кінафестываля ў мінулым годзе.